waye ummata romo kana be kulata kesuman kenya radar gaggo gaddisan branu jedama gaddisan godina lo ababor ana algezaki ganda supeboro jedamut dalate guddate abba kombeku armenko umridai mummat naradu tejera ijollumma da jalkabe ada fabba male hala jirenya rakisata e kesa dabrudan akka guddate kanu fipse gaddisan ammo fira dabre dalota kasa duran isan rakataturan jirenya turuf ujjata jira yadannu armeko kasammu jollumma ko kesa agan yadaddu tikkoda jira hala tisatti duanira jalkabudan sena sanu fipsa tujube turubise
dalate sinan wogga afurtau haati kiyyanirraa duute abbaa koo eenyu akka ta'e illee hin beeku haadha kiyya elektiriikiitu ajjeese mana guddaa tokko jira mana guddaarraa ammoo sarviisiin kilaasii adda addaa ala jiru mana guddaarraa gara sarviisiitti shiboo elektiriikaa deemutu ture shibutti sana jalatti gaa dhaabattee innaa qoraan falattu qottoon sun finyicha shiboo sana kute gaafa kutu shibucha walitti hin qaxxale jettee gaafa ishee hin qabdu kan ajjeese.
Umriin koo waggaa afur jettee yaadannoo badaa hin qabu jettee mee xinnoo waan yaadattu qabdaa sana booddee maaltu ta'eme?
Na biratti duute fuulluma koo jakko duratti duute bakka memoriin qabu tokko kanuma bakka waa'ee haadha innaa namni kaasu innaa haati koo na yaachisu innaa haati koo na dhuftiisu waan tokko memorii waan jedhamu hin qabu haadha gaafa jedhamu waa'ee haadha koo gaafa yaadadhu tokko kan memoriin natti jakkoo duratti sammuu koo irratti dhufu innaa isheen anafuun duratti duute qofaadha jechuudha. Egaa shiboo sana walitti qabde egaa aluma sana kuftee gaafa kuftee isheen kufnaan amboo'uun jalqabe jedhanii kanallee namatu natti maan sirriitti yaadadhu memoriin na dura jiru garuu innaa isheen kuftudha. Olloonni illee warra ollaa dhufanii iyyuu jalqabanii bakka sabooda kanii yaadadhu innaa ishee fuudhanii gara hospitaalaatti geessanuu yaadadha. Sabooda inni dhufti naandichaa turanii garuu akka carraa ta'ee egaa lubbuun see bakka hospitaalaatti duutee dhuftee. Kana yeroo sanaaf kan memoriin natti dhaga'amu kan yaadachuu danda'a.
Harmeen kee maqaan isaanii eenyu?
Harmeen kee Dinqinash Wadaajoo jedhamti.
Isa booddee hoo maaltu ta'e?
Isa booddee egaa firoonni keenya illee obboloonni kiyyallee faayinaanshaalii baay'ee ciccimoo hin turre obboleessi kiyyana fudhatee na guddisu jalqabe.
Obboleessa kan biraa qabdaati?
Obboleessa kan biraa qaba. Obboleessa Angafaa Darajjee Biraanuu jedhama. Isatu na fudhatee na guddisu jalqabe.
Eessa ture yeroo sana obboleessi kee Darajjeen?
Godina irra hojjeta ture mattuu aanaa magaalaa mattuu irra ture.
Inni guddaa nama guddaadha jechuudhaanni?
Guddaadha inni hangafa mana keenya keessaa nama hangafaatiin.
Yeroo sana iyyuu hojii qaba?
Hojii qaba ture garuu maatii bal'aa qaba ture. Isa booda obboleettii koo suni Darajjee jedhamu suni amma inni mattuudhaan dhufti bakka supheetti deebiitti yeroota adda addaa alsiifachii obboloota kan biraas qaban ture jara bira deemee jiraachaa ture jarri sallee faayinaanshaalii jajjaboo hin turre. Asumaaf achi deemee tuun jedhu amma kutaa saddeetitti obboleessa koo Darajjee san irrattis aadaa addaa waan akkasii bira firoo adda addaa biras olumaa gadi fiigaa barachaan ture baay'ee memorii hin taanee na dura qaba ture ummanni illee na arrabsu turan saree gandaa jedhanii na arrabsu turan fi sababni isaa kan barumsa waan hin jaalladhuu fi al tokko aadaa addaa bira al tokko keessuma bira al tokko obboleessa bira olumaa gadi jedheen baradhaa. Yeroo isii gaa faayinaanshaalii ciccimoo waan hin turree fi baay'ee rakkina keessan ture magariituun jiru jara amma kutaa saddeettaffaatti baradhe kutaa saddeetii kaasee waggaa 17ffaa kootti karaa irratti kufee jechuudha. Wanti hundumtuu anarratti kufee jechuudha. Barnoonni hojiinis waan hundumaa anarratti kufee barumsa kootiin baay'ee cimaa waan hin turree fi barumsa kiyyarratti abdii kutachuu hin barbaanne.
Daandii irratti erga kufte booddee gaaddisa barnoota kee akkamittiin itti fufuu dandeesse?
Baqa isa booda. Guyyaa guyyaa hojiin hojjedha galgala mutti nan baradha guyyaa gimmaasha ture barni barnootaa ganama guyyaa gimmaashaaf nan baradha amma iskuulitti jechuudha. Galgala immoo sa'aa booda jalqabee qarqara adda addaan hojjedha waa ba'aa nan baadhaa qulqulleessuu waan akkasiin hojjedha gabaa keessaa faana bira dhaabachaa oleen na gadaa oola yeroo dheeraadhaaf garuu qansiraa jedhamu ba'aa dhagaa baachuu armaataa waan akkasii bukeessu wanti jedhamu jira hojii waan kanillee hin tuffadhu hin ture. Sababni isaas hiriyoota baay'een qaba kana na wajjin karaarra jiraatanu jarri tuutee adda addaa keessallee galanii turanii jarri immoo barumsa hin fedhanu barumsa kiyya waan hin jaallatuufi keenya kiyyaan kormee jabaa waan hin turee fi jabaadheen baradhan ture jechuudha guyyaatti siyaasa akka qofa nyaachaan baradhe.
Jireenyi daandiirra jiru baay'ee ulfaataadha. Ijoolleen daandiirra bulan, ijoolleen daandiirra jiraatan baay'een isaanii araada adda addaa keessa innaa lixan argama. Atoo kana jalaa attamittiin ba'uu dandeesse? Maaliif lafi bulan hin jiru? Hiriyaan wajjiniin jiraatan immoo jireenya namaarratti dhiibbaan qabaata. Inni kun dhiibbaa sirratti hin qabaanne?
Kun immoo dhiibbaa cimaa ture. Dhugaadha. Tokkoffaa qarshii argadhee bitachuu hin danda'u. Araada waan adda addaa sanaa ijaaraa fi caatii waan akkasii dhugaatiillee bitachuu hin danda'u. Tumallee irra dandeellee hiriyoonni koo bitatanii fidanii naaf seeru turanii ani hin fedhu barbaadu barumsa koo naa wayyaan jedhaanii jarri immoo hedduu na arrabsu turanii ijaaraa wajjin waliin galu jarri barumsa hin qabanu. Ani immoo araada keessa galuu hin barbaadu. Barumsa kiyya jabaadhee baradhee bakka guddaa ga'uun fedhaa jedhee tan hin barbaadu jedhee of seen harkaa fuchuu didaa jechuudha. Baay'ee cimaa ture garuu ani bitachuu dadhabullee hiriyoonni koo bitanii fidanii na affeeru turanii ani immoo hin barbaadu. Araada keessa seenuu hin barbaadu. Barumsa kiyya naa wayya jedhee tan jabaadhee garaa jabaadhee tan dibee itti fufee jechuudha.
Barnoota kee amma kutaa meeqaatti daandiirratu jirtu kan itti baratte?
Kutaa 8 kaasee tani amma kolleejjitti daandiirra ta'ee kan hin baradhe jechuudha. Innaan qarshii argadhu banaan hin kireeffadhaa. Manni sun immoo mana ji'aan birrii 30 birrii 50 waan akkasiitiin isuma iyyuu gaafa hin kaffaluu dadhabu immoo karaa irratti hin deebi'e bu'aa jechuudha. Kanaafuu daandiirra jiraadhe kan hin baradhe kutaa 8 amma kolleejjitti jechuudha. Amma hin eebbifamutti kolleejjii irraa.
Yuunivarsiitii sagamitti kan itti baratte?
Jalqaba haayiskuulii gaafa hin xumuru iskoolaarshiippii mana barnootaa kan mootummaa irraa kolleejjii barnootaa argadhe dorgomee haayiskuulii eeggan xumuree booda kolleejjii galee biizinas iskuulii galee kan maarkeetingii qo'adhe jechuudha. TVP kolleejjii jedhama iloo abbaa booraa aanaa mattuu irratti achi maarkeetingii akkan qayyabadhu carraan na qaqqabe gara mattuutti hin dhaqee jechuudha kolleejjii. Isa booda waggaa 1ffaaf waggaa 2ffaa mattuutti hin baradhe jechuudha aanaa mattuu irratti maarkeetingii qo'adhe. Akkasumatti hin baradhe egaa guyyaa hojiin hojjedha halkan hin baradha. Akkuma kanaan hin of barsiise jechuudha guyyaatti si'a tokko qofa nyaachuudhaan. Abdiin guddaan qabu tokko nara ture barumsa qofa. Barumsaan gaafa tokko of jijjiiruu waan danda'uu fi barumsa irra kiyya irratti abdii kutachuu hin dandeenye. Waggaa 1ffaaf waggaa 2ffaa mattuu irratti baradhe. Waggaa 3ffaa akka Oromiyaatti nii dorgomsiisanii ijoollee darbanu gara walisootti ergu sardiirii jechuudha. Isas illee carraa argadhee darbee gara walisootti naqee waggaa 3ffaa walisoo irratti kan xumuree jechuudha. Kolleejjii gaafa kana maarkeetingii kana qo'adhu garuu baay'ee jireenya cimaa turee midhaan utuu nyaatiin guyyaa 2 guyyaa 3 ta'e illee maaleeriyaan mataarra na ba'ee karaa irratti kufee namni nam beenne kaasanii hospitaalatti na geessaa turanii baay'ee rakkina cimaa keessan darbee ammallee abdiin kiyya barumsa ture walisoo irratti akkuma kanaan hin xumuree sadarkaa cimaadhaan hin eebbifamne walisoo irratti.
Yoom eebbifamte?
Bara 2008 eebbifame walisoo irratti maarkeetingiidhaan eebbifame.
Erga eebbifamtee booddee hojii barbaaduudhaaf maal keessa dabartee attam taatee hojii argatteettaa yeroo sana maal tureme?
Eeyyee kunillee gaaffii baay'ee gaariidha. Eeggan eebbifame boodallee hojii barbaachuudhaaf baay'ee nan dorgoman ture. Innaa qorumsa booddee bakka dorgommiin vaakaansiin innaa boodaqeen galmaa. Qormaatanan darba interviiw illee darbe al tokko tokko nama waasii sii ta'u fidinaan jedhu waasii nama naa ta'u nama naa mallatteessu dhabuudhaan hojii carraa meeqa of dabarsee jira. Darbeellee jalqabinaan jedhanii illee amma ji'a tokkotti amma miindaan konaa ba'utti waan hin nyaadhu waan hin ittiin mana kireeffadhu dhabeellee hojii baay'ee jiifaatti godhe dhiisee deebi'eera. Kanaaf baay'ee rakkina guddaa keessan darbee hanga hojii argadhutti jechuudha.
Sana booddee attamittiin gara hojiitti dhufte eessatti qacaramte?
Dhaggeeffattoota keenyaa deebii gaaffii kanaaf kabiroo kutaa xumuraa 7 dhufu dhiyeessinu keessatti itti deebina. Dargaggoo gaaddisaa hedduu galatoomsanna.